că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Îi salutăm atât pe ascultătorii postului de radio Vocea Speranței, cât și pe telespectatorii noștri de la postul de televiziune Speranța TV. O nouă ediție emisiunii E bine să știi, aceasta înseamnă că numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Alături de mine în această ocazie se află domnul Dănuț Streche, în calitate de consilier juridic și mediator. L-am mai avut și în alte ocazii, am discutat despre mediere. În primul rând îl salut, bine ați revenit la microfon.
Bun găsit tuturor, salutăm telespectatorii și ascultătorii noștri cu bucurie în suflet și mă bucur că pentru invitația primită.
Apreciem și noi faptul că vă puneți timp deoparte pentru cei care ne urmăresc. Am discutat în trecut despre mediere, am abordat-o în câteva ocazii. Nu putem spune că am epuizat acest subiect, însă astăzi, pe parcursul ediției, mi-am propus să vorbim despre răspunderea patrimonială a angajatului, dar și a angajatorului. Să vorbim un pic despre relațiile de muncă. Ați lucrat foarte mult în acest domeniu și vrem să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Vrem să fim de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri, astfel încât titlul emisiunii E bine să știi să-și împlinească menirea. Este bine să cunoaștem cât mai multe lucruri pentru a face față provocărilor.
Sigur, fiecare dintre noi suntem într-una dintre cele două situații, fie angajatori și angajăm personal salariat, fie suntem angajați și ne desfășurăm activitatea în baza unui contract individual de muncă. Acum, cred și este într-adevăr de interes ca telespectatorii noștri să cunoască condițiile în care se poate angaja răspunderea patrimonială în cadrul raporturilor de muncă, pentru că sunt situații în care fie angajatorul, fie salariatul nu-și cunosc foarte bine drepturile și în același timp nu-și cunosc foarte bine obligațiile care se nasc în puterea încheierii unui contract individual de muncă.
Bine, uneori obligațiile sunt lăsate pe plan secund. Nu prezintă atâta interes cât prezintă drepturile.
Sigur. Tocmai din încălcarea obligațiilor raporturilor juridice contractuale de dreptul muncii, tocmai din încălcarea acestor obligații, obligații care revin pe de o parte salariaților, pentru că mulți ar putea gândi, păi bun, sunt angajat, nu mai am obligația de a presta munca, deci este obligația mea ca salariat, iar angajatorul principal al lui obligație este să-mi plătească salariul negociat. Nu e chiar așa. Și angajatorii au obligații pe care legea le impune și care sunt născute tocmai din existența raportului juridic de dreptul muncii, pe care care s-a născut în puterea contractului individual de muncă.
În
egală măsură, încălcarea acestor obligații care revin fie angajatului, fie angajatorului, duce la atragerea răspunderii patrimoniale de dreptul muncii. Ce aș vrea să precizez de la bun început este că din anul 2003, de când avem în vigoare actualul cod al muncii, a fost el nou cândva, nu mai e nou, din acel an avem o răspundere mult mai agravată, o răspundere născută din raporturile de muncă mult mai agravată decât răspunderea anterioară. Din ce perspectivă?
Elemente mai stricte.
Din ce perspectivă? Dacă pe vechea legislație, codul muncii adoptat în perioada socialistă, se angaja răspunderea materială a salariatului atunci când acesta, în legătură cu munca lui, producea un prejudiciu angajatorului, din anul 2003, răspunderea care se angajează salariatului nu este numai materială, ci este o veritabilă răspundere civilă. ceea ce înseamnă că salariatul nu răspunde numai pentru paguba efectiv produsă dacă nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, obligațiile sale contractuale, ci răspunde și pentru beneficiul nerealizat de către angajator, acesta putând să ceară instanții să oblige salariatul la o despăgubire care are în vedere și beneficiul nerealizat în urma faptei cauzatoare de prejudicii a salariatului.
Haideți să detaliem un pic acest beneficiu, este un termen juridic și cei care ne urmăresc poate nu sunt obișnuiți cu el, mai mult ca sigur.
Da.
Însă reamintesc numărul de telefon care este la dispoziție, 0314-378-379. Reamintesc acest număr pentru ascultători, evident. În această ocazie, după cum ați observat, dorim să abordăm chestiuni din codul muncii, aspecte de muncă. Dacă vă confruntați cu asemenea situații, doriți să ne adresați întrebări sau să expuneți opinii, ori comentarii, sunteți invitați să formați numărul de telefon amintit. Suntem la emisiunea E bine să știi, invitatul meu, domnul consilier juridic Dănuț Streche. Vorbeați despre beneficiu și despre faptul că angajatul răspunde pentru acest beneficiu nerealizat. Să îl detaliem un pic.
Haideți să explicăm. Salariatul răspunde patrimonial pentru acele prejudicii pe care le aduce angajatorului său în legătură cu munca pe care o desfășoară, adică în legătură cu obligațiile sale de serviciu, cu atribuțiile sale prinse în fișa postului sau prevăzute în contractul individual de muncă, în temeiul, spune legea, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale.
Alți termeni juridici. Trebuie să ne explicați.
Vă
întrerup acum pentru că avem un apel în așteptare.
Da.
Și dăm atenție ascultătorilor și telespectatorilor noștri și în limita timpului noi continuăm discuția noastră. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă rog frumos să întrebe doamna avocat câți ani de căzire
trebuie
să am, adică de cununie, ca să primesc pensie după bărbat.
Vă referiți la pensia de urmaș?
Da. Câți ani de cununie trebuie?
Câți ani de căsătorie trebuie să aveți?
Da.
Este o întrebare care ține mai mult de, adică ține de legea
pensiei. Da, am încercat de mai multe ori și nu v-am putut prinde.
Am înțeles. Putem să răspundem
câți ani de căsătorie?
Și acum, dar putem să răspundem ca să respectăm o ordine a lucrurilor, doamna Maria.
După emisiune.
În ediția viitoare, când, pentru a asculta și ceilalți, pentru că acesta este scopul emisiunii,
da.
Atunci când va fi invitat la microfon un specialist pe acest domeniu.
Sau putem răspunde după emisiune?
Și,
da.
Revenim, astăzi discutăm despre codul muncii, despre aspecte din codul muncii, despre relațiile dumneavoastră contractuale în sensul raporturilor de muncă, fie că sunteți în calitate de angajator sau în calitate de angajat. Alături de mine se află domnul Dănuț Streche în calitate de consilier juridic, specialist pe acest domeniu al muncii, un domeniu destul de provocator, care ridică o serie de întrebări. Într-adevăr, codul muncii s-a modificat, spuneți, mai strict de data aceasta. Haideți să ne întoarcem la beneficiul acesta nerealizat și la ceea ce ne încercați să ne explicați mai devreme.
Haideți să dăm un exemplu, ca să fie
este cel mai simplu.
Pe înțelesul telespectatorilor. Să presupunem că salariatul are obligația de a desfășura anumite activități la unii clienți ai angajatorului acasă. Nu știu, să facă un montaj, să execute o lucrare. Dacă angajatul nu execută acea lucrare sau o execută într-un mod deficitar și prin aceasta produce un prejudiciu clientului angajatorului, iar acesta dă în judecată angajatorul, angajatorul la rândul lui se poate îndrepta împotriva propriului salariat pentru prejudiciu pe care l-a produs terțului respectiv.
Numai dacă ești... numai în cazul acesta? Sau?
Dacă din culpa salariatului, din culpa salariatului s-a produs acel prejudiciu. Mm-hmm. Și acum, angajatorul poate să ceară salariatului și beneficiul pe care l-ar fi putut realiza și pe care nu l-a realizat, deoarece din vina angajatului acesta a produs prejudiciul respectiv. Cred că cam asta e.
Mai insistăm un pic, dar avem un alt apel în așteptare. Da. Alo? Bună ziua, vă ascultăm. Nu reușesc să vă înțeleg. Probabil că reluăm legătura. Nu am reușit să aud ce a spus persoana care a sunat. Dacă este, reveniți cu telefonul. V-am întrerupt a doua oară și explicați o chestiune destul de grea din punct de vedere juridic.
Haideți să mai dăm un exemplu.
Dați-mi un exemplu
mai concret
de angajator și iarăși vă întrerup că avem un apel în așteptare.
Sigur.
Din nou. Promit că o să vă aloc 5 minute și aș vrea un exemplu, să ne oferiți un exemplu
de
situație în care identificăm acest beneficiu. Mm-hmm. Ce înseamnă acest beneficiu?
Beneficiu nerealizat.
Da. Spune-mi alo. Alo?
Alo?
Da.
Acum se aude?
Se aude.
Încercăm. Haideți să vedem. Domnul Codreanu din Târgu Mureș. Vă ascultăm.
Da. Spui că despre pensie, când vom fi să vorbim despre
pensie? O emisiune despre pensie, ne întrebați. Va fi probabil săptămâna viitoare.
Săptămâna viitoare?
Așa cum am anunțat, da. Probabil că săptămâna viitoare vom avea o emisiune specială. Dacă ați sunat acum, puteți să-mi adresați întrebare, eu o notez și vom răspunde direct.
Spui că mamica mea este căsătorit cu taticul și are o pensie de 2.740.000.
Da.
Dacă, domnule Fer, dacă se întâmplă că nu o să mai fie taticul, ea s-a putea să primească pensia respectivă?
Pensia de urmaș a soțului ei, da?
Da.
Bun, să înțeleg că și soțul este pensionat.
Da, pensie de handicap.
Nu e ajuns la limita la vârstă, de vârstă.
Nu.
Spuneți-mi, vă rog, și anul nașterii mamei și al tatălui.
Tatăl meu are 65 și mamica are 51 de ani.
Deci 51 de ani. Doamna, în ce dată e născută?
Păi, nu știu.
Nu știți. Și tata ce vârstă are?
65 are.
Tata are 65 și mama 51.
Da, Gizela o cheamă, din Târgu Mureș.
Eu o să răspund pentru noi, vom răspunde pentru domnul Codreanu din Târgu Mureș. Bun, am notat întrebarea, mulțumim frumos. Numai bine. Ne întoarcem și acum pentru 5 minute, nu ne vom mai întrerupe, încercăm să răspundem.
Bun, să dăm un al doilea exemplu, ca să se înțeleagă cum se poate angaja răspunderea salariatului și pentru beneficiul nerealizat. Să presupunem că salariatul utilizează la locul de muncă un utilaj. Dacă săvârșește o faptă și strică acel utilaj, o faptă culpabilă și strică acel utilaj, ne luând anumite măsuri pe care ar fi trebuit să le ia și pe care le cunoștea, în situația asta, angajatorul poate să ceară nu doar contravaloarea utilajului stricat sau a reparației, dar și beneficiul pe care acel utilaj l-ar fi putut produce dacă el ar fi fost funcțional într-o anumită perioadă de timp până la repararea și posibilitatea ca acel utilaj să fie refolosit. Sunt două exemple pe care...
Dar dacă să presupunem, avem un angajat care se ocupă de vânzări. S-ar încadra aici la un beneficiu nerealizat?
S-ar încadra dacă acest salariat săvârșește o faptă ce aduce un prejudiciu angajatorului, prejudiciu care poate privi inclusiv această parte a unui beneficiu nerealizat. Numai în situația aceasta.
Eu mă gândesc la un lucru și avem un telefon în așteptare și rog pe ascultătorul nostru să mai aibă un pic de răbdare ca să epuizăm acest subiect. Mă gândesc la un aspect. Să nu confundăm acest beneficiu nerealizat cu faptul că îmi este greu să și explic în termeni simpli ca să putem să o lămurim. Discutăm de consecvența omului la locul de muncă și de faptul că poate unul muncește mai mult și unul mai puțin, sau discutăm de un prejudiciu concret printr-o faptă printr-o faptă săvârșită? Adică dacă, spre exemplu, lucrez mai puțin, produc mai puțin. Da. Un altul care este mai harnic este angajat cu aceeași normă, lucrează mai mult, produce mai mult pentru angajator.
Sigur, aici este aceeași situație, este neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor de muncă. Vedeți, în raporturile de dreptul muncii stabilite prin contractul individual de muncă, drepturile și obligațiile nu sunt atât de bine
definite,
evidențiate, cum este într-un contract civil, cum ele sunt stabilite într-un contract civil. În așa fel încât...
Adică un contract de vânzare-cumpărare, donații, închiriere, prestări servicii...
De închiriere a unor bunuri, da? Acolo părțile își cunosc foarte clar obligațiile.
Cu alte cuvinte, spuneți că lasă loc de interpretare?
Da, pentru că în momentul în care te angajezi pe o funcție, nu știi mâine ce o să-și ceară angajatorul să faci. Sigur, ceea ce își cere trebuie să se circumscrie în cadrul atribuțiilor stabilite prin fișa postului. Dar azi îți poate cere ceva, mâine îți poate cere altceva, așa încât de la zi la zi obligațiile și sarcinile de serviciu ale salariatului pot diferi. Și din acest punct de vedere, vedeți, angajatorul trebuie să probeze în fața unei instanțe, pentru că nu poate să decât în fața unei instanțe să ceară atragerea răspunderii patrimoniale a propriului salariat. Uh-huh. Trebuie să probeze că salariatul avea acele obligații de serviciu, că le cunoștea, că nu și le-a îndeplinit și că urmarea neîndeplinirii acelor obligații s-a produs prejudiciul ăsta extraordinar de mare. Să presupunem că salariatul trebuie să, eu știu, să facă pază și să aprindă iluminatul într-o zonă industrială, da? Și el nu se mai duce sau pleacă din postul de pază, se întâmplă prejudicii acolo, intră cineva peste noapte, un hoț, sparge, fură, da? Salariatul va răspunde în situația aceasta, pentru că el nu și-a îndeplinit sarcina de serviciu. Aici lucrurile sunt clare, dar când sarcinile astea de serviciu diferă de la o perioadă la alta în cadrul aceleiași funcții, este evident, angajatorul trebuie să facă dovada în fața instanței că avea acele sarcini de serviciu, că nu le-a îndeplinit, să facă proba prejudiciului produs, raportul de cauzalitate între fapta salariatului, care ea poate fi ilicită sau nu. Nu trebuie întotdeauna fapta să fie ilicită, pentru că vorbim de o răspundere civilă contractuală aici, născută din obligațiile contractuale. Da, să facă dovada legăturii de cauzalitate, nexus causa, cum spunem noi, așa, și apoi se poate vorbi de atragerea răspunderii patrimoniale. Iar când spun de beneficiu nerealizat, da, pentru că angajatorul poate cere salariatul și beneficiu nerealizat când din fapta acestuia se produce un prejudiciu ce prinde inclusiv partea asta a unui beneficiu pe care l-ar fi putut avea și l-a pierdut.
Și l-a pierdut,
da.
Mulțumim pentru aceste precizări. Ne vom îndrepta atenția și către angajator, pentru că
și către angajator.
Titlul acestei emisiuni așa este, și răspunderea patrimonială, nu doar a angajatului, ci și a angajatorului. Însă, așa cum spuneam, avem un apel în așteptare. Mulțumim persoanei care a avut răbdarea să finalizăm această discuție. Alo? Alo, sunteți în direct? Ne auziți? Probabil că s-a întrerupt legătura. 0314-378-379 este numărul care vă stă la dispoziție. Emisiunea e bine să știi. Domnule Danu Streche, vorbim despre răspunderea angajatului și aș dori să vă întreb dacă mai sunt alte elemente de precizat în ceea ce îl privește pe angajat, în ceea ce privește răspunderea patrimonială a celui angajat.
Cred că ar fi de precizat faptul că atunci când prejudiciul produs nu este de o valoare foarte mare, adică se încadrează în maxim 5 salarii minime brute pe economie, angajatorul nu trebuie să ceară angajarea răspunderii în instanță, ci poate să emită o notă de constatare și evaluare a pagubei. Și dacă angajatul recunoaște prejudiciul produs, el să acopere prejudiciul achitând într-o perioadă care nu poate să fie mai mică de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat nota aceea de constatare și evaluare a pagubei. Poate că asta ar fi de amintit și ar mai fi de amintit că atunci când prejudiciul se produce din culpa mai multor salariați, răspunderea se angajează proporțional cu contribuția fiecăruia la prejudiciul respectiv și dacă nu poate fi determinată această contribuție, spune legea, se angajează în funcție de salariul net al fiecăruia la data la care s-a constatat paguba. Sau în funcție de timpul efectiv lucrat de fiecare de la ultimul inventar, când vorbim despre salariați care au bunuri în gestiune. Da, poate că aici este o altă discuție de răspunderea gestionarilor pe o lege specială.
Da. Exact. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Să rămână, bună ziua!
Bună ziua!
Ce vreau să vă întreb? Am 72 de ani.
Da.
Am lucrat în domeniul radio și televiziune. Uh-huh. Și mi s-a desfăcut contractul în noiembrie cu amenințarea că nu mai îmi va semna pontajul. În cazul acesta am considerat că nu mai e cazul să mai vin la servici să fac act de prezență, pentru că veneam degeaba. Din moment ce am fost anunțat că nu mi se mai semnează punctajul, asta înseamnă că nu mai primeam nici salariu. În plus, trebuia să primesc din luna din urmă, din octombrie, beneficiul orelor lucrate, și nu mi s-a acordat, iar directorul resurse umane, eu știu că e șef serviciu resurse umane, nu director resurse umane. Cred că este un abuz în sensul acesta. De ce? Pentru că știu că la funcția de director, adică șef serviciu, el trebuie să răspundă de fiecare transferat, pentru că trecerea de la locul de muncă la pensie este tot transfer, pentru că trece dintr-un buget într-altul. Cel puțin așa gândesc.
Spuneați ceva, spuneați că iar directorul și apoi ați deschis această paranteză cu calitatea directorului. Ce v-a spus directorul?
Pentru că el a semnat în cartea mea de muncă.
Așa?
Că s-au efectuat lucrările și că, vezi, Doamne, ce a făcut directorul este corect. Desfacerea contractului de muncă, știu că trebuie să urmărească dacă salariatul legat de legea 3 din 2003, directorul care a avut în sarcină salariatul și îl transferă, răspunde de problemele care le determină acesta, dacă are un salariu mai mic, dacă locul de muncă nu-i corespunzător, etc. Răspunde directorul care l-a transferat. Deci în cazul în care eu am fost transferat de directorul respectiv, în cazul acesta răspunde directorul care m-a...
Da. Deci noi am vrea să știm cu ce problemă vă confruntați, deși acum reușim să o înțelegem cât de cât, discutăm.
Vorbiți de o încetare a contractului,
da, de o desfacere sau de un ordin de transfer?
Da, păi dai tot aia. Adică trimiterea la pensie nu-i tot un transfer?
Nu este tot un transfer. Dacă a fost acolo o concediere individuală sau colectivă pentru motive care nu țin de persoana salariatului, sigur, trebuiau respectate anumite dispoziții ale legii. Și dacă nu s-au respectat, dumneavoastră aveați posibilitatea ca în termen de 30 de zile de când vi s-a comunicat decizia de concediere să faceți contestație la tribunal și să atacați această decizie pentru nelegalitate. Asta e un aspect. Dacă însă contractul dumneavoastră individual de muncă a încetat de drept ca efect al faptului că ați atins vârsta standard de pensionare și aveți stagiul de cotizare îndeplinit conform legii pensiilor, ăsta este un alt aspect, pentru că legea spune că acest contract individual de muncă al dumneavoastră încetează de drept la împlinirea vârstei standard de pensionare și dacă aveți stagiu de pensionare îndeplinit.
Da. Așa este.
Deci cred că ar trebui să ne spuneți ce document aveți în față.
Și un al treilea...
În clipa asta, sincer, n-am niciun document.
un al treilea punct.
Nu m-am așteptat să vă prind. Așa spuneți.
Un al treilea... Dacă până la data încetării acestui contract individual de muncă, angajatorul avea obligația să vă plătească un salariu pe care nu vi l-a plătit, dumneavoastră, de asemenea, aveți posibilitatea timp de 3 ani ca să introduceți o acțiune în pretenții și care se întemeiază tot pe codul muncii, pe neplata drepturilor salariale la scadență. Să introduceți o acțiune în pretenții și să vă puteți realiza salariul pe care nu l-ați primit. Dar asta este un alt aspect, am spus. Deci nu știm exact care e problema cu care vă confruntați.
Numai că acum am oferit câteva repere pe care le puteți urma.
Da, vreau să vă mai spun că am ieșit la pensie după 45 de ani cât era în foaia pe care am primit-o de la Casa de Pensii și am ieșit cu punctul 323 și 10 bani. Mm-hmm. Mi-a mai dat un spor de 40 de bani, în total, de 40 de, 240 de lei s-au făcut 564.
Mm-hmm.
Și vreau să vă spun că banii aceștia, de-aia sunt nemulțumit în sensul că având doi copii, la vremea aceea am făcut cerere din nou la director, i-am explicat că am rămas cu doi copii în urma unor probleme de familie și că banii n-ajungeau. Am împărțit suma asta la 31 de zile cât are luna și mi-a dat 188. Din 188 împărțit la 3 mese pe zi, mi-a ieșit ceva de 2 lei, de 6 lei și nu invers. Oricum, am justificat că banii sunt mult prea puțini și de aceea am cerut o continuitate a serviciului în sprijinul de a mă sprijini, că ăsta e și scopul la urma urmei. Și nu s-a aprobat.
Da, din păcate, fostul dumneavoastră angajator poate să vă reintegreze în muncă și să cumulați pensia cu salariu doar în anumite condiții și nu știu dacă dumneavoastră îndepliniți acele condiții. Pe de altă parte, angajatorul sau fostul angajator nu are niciun fel de obligație legală ca după ce un contract individual de muncă a încetat de drept prin efectul legii datorită ajungerii la vârsta de pensionare să vă mai reintegreze. Așa e legislația. În ceea ce privește nemulțumirea față de decizia de pensionare și calculul drepturilor de pensie pe care le aveți, acolo este o altă discuție. Acea decizie putea de asemenea să fie
contestată,
să fie contestată în termenul legal, da, de la data comunicării.
Mm-hmm. E adevărat că n-am făcut contestație, trebuia făcută acele 45 de zile, dar supărat de moment și văzând care e situația, am intrat în panică și...
Adresați-vă din nou cu o cerere de recalculare a pensiei Casei Teritoriale de Pensii, Casei de Pensii, să vă dea un răspuns și atacați răspuns. Puteți face și asta.
Da, m-am gândit și eu la treaba asta. Bun, vă mulțumesc din suflet,
mai
aveam și alte probleme, dar vă țin prea mult din program, așa că o să am grijă să fac notările referitoare la problemele viitoare. și o să vă contactez data viitoare. Mulțumesc din suflet.
Cu plăcere, numai bine.
Sănătate.
0394-378-379 este numărul de telefon care stă la dispoziția ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ceasul indică depășirea primei jumătăți a acestei ediții, astfel încât vă invit să luăm o scurtă pauză muzicală. Îi dau un răgaz și invitatului meu, apoi revenim în direct, continuând să vorbim în această ocazie despre un aspect din domeniul dreptului muncii, respectiv despre răspunderea patrimonială a angajatului și a angajatorului, punctând situații în care cele două se pot întâlni, astfel încât să venim în întâmpinarea dumneavoastră pentru a evita neplăceri pe viitor. Acum puțină muzică, apoi revenim.
Când din veșnicii căutând al vieții zbor de armonii, sclipind pe cer în răsărit, dragostei izvor ce poartă vânt și var de peste mări în veci rămână comor de cer.
revenit în direct în cadrul emisiunii Bine să știi, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. În ocazia de față, invitatul meu, domnul Dănuț Streche, în calitate de consilier juridic și mediator, a răspuns solicitării noastre, discutând un pic ce-i drept despre răspunderea patrimonială a angajatului, dar și a angajatorului. Acum vom aborda acest aspect pe puținele minute pe care le mai avem la dispoziție. Desigur, precizăm încă o dată timpul pe care îl avem întrerupt de apelurile telefonice pentru emisiunile în direct ne permite o desfășurare amplă a acestui subiect, dar oferim pastile, informații pe care ascultătorii și telespectatorii să le poată folosi dacă vor întâmpina asemenea situații. Însă, pentru a detalia, probabil că într-o emisiune înregistrată vom reveni cu subiectul și îl vom preciza cum se cuvine pe larg. Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel și va fi ultimul apel în ediția de față. Mai avem la dispoziție 10 minute pe care doresc să le aloc, chiar 9 minute, doresc să le aloc epuizării subiectului de față. Spunem acum alo.
Alo. Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Sunt profesoară, vă sunt din București și am să încerc să-i ofer domnului avocat ideile principale ca să poată să-mi dea un sfat.
Vă rog.
Mi-am pierdut catedra, deci am ocupat o catedră în urma participării la concursul de titularizare.
Da.
Metodologia concursului prevedea ca profesorii respectivi să obțină după primul an școlar calificativul profesional minim bine pentru a beneficia de continuitate pe post în aceeași școală sau în sistem, în sistemul de învățământ.
Da.
Eu n-am avut niciun fel de probleme, în primul rând, cu elevii. M-am înțeles foarte bine, dar greșeala, între ghilimele, greșeala mea a fost că m-am implicat în activitatea sindicală. Uh-huh. Și am deranjat foarte mult, mai ales conducerea școlii. Astfel încât la sfârșitul respectivului an școlar am primit calificativul suficient, era pentru prima dată în activitatea mea didactică de vreo 15 ani, și astfel mi-am pierdut catedra.
Uh-huh. Am înțeles.
Am acționat în judecat conducerea liceului.
Da.
Am fost asistată juridic la început de juristul Federației Sindicale din care făceam parte, dar acesta a fost amenințat, era o doamnă, a fost amenințată și a renunțat. Și din momentul respectiv m-am reprezentat singură, am pierdut la toate nivelele, la toate instanțele interne, da, și m-am adresat în intervalul de timp legal,
da,
Curții Europene
a Drepturilor Omului.
Da. Iar problema pe care o doresc în care doresc să fiu puțin îndrumată este următoarea. De la Curtea Europeană am primit, de la reprezentanții României la Curtea Europeană, am primit scrisori,
da,
prin care îmi solicitau, evident, documente pe care le-am expediat și cu, da, toate acestea ei continuă să-mi trimită scrisori, adică răspunsurile lor sunt numai scrisori prin care îmi cer în continuare documente.
Vă cer aceleași documente.
Pentru că e vorba de români, să știți că îi suspectez de ceva.
Da, întrebarea e... Stați un pic, numai o clipă.
Ce mă fac în momentul acesta?
Vă cer aceleași documente pe care le-ați mai comunicat? Sau sunt documente noi pe care vi le cer?
Nu, aceleași documente.
Da?
Bine, nu se referă punctual la un document anume. Ei spun documentele necesare. Dar eu documentele necesare, acțiunea, hotărârii, tot am expediat.
Am înțeles. Și...
și sunt într-o situație, deci nu am catedră, nu am loc de muncă, îmi pierd vechimea, posibilitatea de a obține gradul didactic următor...
Bine, am înțeles. Haideți să vedem, haideți să răspundem.
Acum nu așteptați la hotărârea CEDO ce nu poate să vă ofere. Hotărârea CEDO poate să condamne eventual statul român la despăgubiri dacă v-au fost încălcate drepturile fundamentale, dar nu poate să anuleze hotărârile judecătorești care sunt definitive. Hotărârea finală, definitivă, judecătorească, aceea își produce efectele și a intrat în puterea autorității de lucru judecat. Doar ce puteți primi de la CEDO sunt anumite despăgubiri morale pentru prejudiciile suferite. Ce vreau eu să vă spun este că...
Numai morale?
Sigur.
Materiale, nu?
Și materiale, da. Morale și materiale.
Morale și materiale.
Da. Să condamne statul să vă despăgubească.
Dar sublinierea este pertinentă. Nu desface o hotărâre judecătorească românească.
Da. Ce vreau să... Să vă spun.
Avem un minut la dispoziție.
Este destul de complicată și eu vă spun, ar trebui să luați legătura cu un avocat pentru a vă îndruma ce aveți de făcut mai departe. E posibil ca în dosarul pe care dumneavoastră l-ați înaintat la CEDO să lipsească unele documente esențiale pe care nu le-ați spus de la bun început, nu știți despre ce e vorba, ei vi le tot cer și vi le cer generic, sub această exprimare care, sigur, e nefericită, trimiteți-ne documentele necesare. Și dacă avocatul se uită și vede exact ce ați depus acolo, analizează dacă procedura CEDO poate merge mai departe pe înscrisurile pe care dumneavoastră le-ați depus și dacă nu sunt suficiente, vă va îndruma ce înscrisuri să mai depuneți.
Bun, dar acum îmi permit să vă mai întreb ceva. Dacă acolo se află reprezentanți ai României, da? Nu au cumva obligația de servici să-i ceară cetățeanului român exact ce anume este necesar, nu să trimită niște...
Adică documentele punctual.
Mai puțin standard.
Așa ar trebui. Să vă indice, sigur... Când lipsesc documente de la dosar, ar trebui să vă indice efectiv ce documente se depune, nu să solicite generic, depuneți documentele necesare, nu așa.
Deci acest aspect mă pot adresa ministrului justiției?
Vă puteți adresa și ministrului justiției să faceți o sesizare?
Da.
Puteți până la
iar
urmă...
Iar pentru a reintra, deci pentru a-mi dobândi o catedră, având în vedere că eu am participat la concursurile de titularizare și nu mai are, e incorrect să mai dau încă o dată concurs, cum să procedez?
Da, aici e destul de delicat pentru că neprimind acel calificativ profesional bine și s-a pierdut practic catedra, dumneavoastră acum, ca să puteți obține să fiți titular pe o catedră, ar trebui să susțineți din nou un concurs.
Dar juristul de la sindicatul respectiv nu are cumva obligația să-i asiste pe membrii săi și din acest punct de vedere?
Are probabil potrivit statutului această obligație, da. Dar mergem pe chestiunea de fapt, ce s-a întâmplat. Da. Și dacă așa s-a întâmplat, n-avem ce mai face, pentru că istoria e scrisă până la urmă. Noastră puteați la momentul respectiv să contactați un avocat dacă nu mai erați asistată de către juristul sindicatului care va apăra drepturile în instanță și să încheiați un contract de asistență juridică. Iar dacă nu vă permiteați financiar, să cereți baroului să vă acorde asistență juridică gratuită.
Da. Din păcate nu mai avem timp. O să vă rog să rămâneți la telefon cel mult pentru ca continua discuția. Este timpul înaintea, spuneam că mai aveam un minut, dar am lăsat două minute, a trecut aproape tot timpul nostru într-un minut, din păcate, pe care îl mai avem la dispoziție. Domnule Dănuț Treche, răspunderea patrimonială a angajatorului. Când vorbim de răspundere, da, ne gândim repede la angajat.
Sigur,
la angajator mai puțin.
Mai puțin și la mine se întâmplă la fel, pentru că eu în instanță reprezint interesele angajatorului și nu ale angajatului. Și atunci spunem.
Dar
mai
totuși identificați și o răspundere patrimonială a angajatorului.
Legea o prevede. Mulți zic, domnule, ce să răspundă angajatorul? De ce să răspundă angajatorul? Pentru că principala obligație angajatorului e plata salariului. Până la urmă, salariatul, că își desfășoară activitatea, prestează munca, dacă o prestează bine, mai puțin bine, să răspundă pentru faptele prejudiciabile pe care le produce. Dar răspunde și angajatorul. De ce? Pentru că angajatorul, ca urmare a încheierii contractului individual de muncă, are niște obligații legale. are obligația de a asigura salariatului condiții de securitate și sănătate în muncă, obligația de a proteja salariatul de anumite acțiuni ale altor colegi care i-ar putea produce diverse prejudicii, și dacă angajatorul nu și-a aceste obligații și salariatul suferă un prejudiciu moral sau un prejudiciu material, constând până la urmă și în vătămări corporale sau de altă natură, el se poate îndrepta în civil datorită raportului de muncă pe care l-a avut cu angajatorul, să ceară angajarea răspunderii patrimoniale a acestuia pentru daunele morale sau daunele materiale pe care le-a suferit.
Pe care le-a suferit.
Da, cam asta e.
Cam asta pe scurt, așa, v-am alergat un pic pe final, dar timpul nostru a expirat. Mulțumesc pentru prezență și vă aștept și cu altă ocazie.
Cu drag.
Dragii noștri, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Bine să știi. Vă mulțumim pentru atenție, pentru apeluri. Vă așteptăm săptămâna viitoare, tot miercuri de la ora 12. Numai bine!